Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjunë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 24 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve zyrtare të referendumit të cilat arritën pak më parë, në Britani është votuar për dalje nga Bashkimi Evropian. Drejtori inspeksionit në komunën e Prishtinës, Xhelal Sveçla, ka paraqitur dorëheqje lidhur me rastin tragjik të djeshëm kur humbën jetën dy fëmijë. Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë së fundit kanë paraqitur oferta për kredi që nga ekspertët janë vlerësuar si jo parimore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, rezultatet zyrtare të referendumit në gjithë Britaninë e Madhe tregojnë se 52% e votuesve ishin për largim nga BE-ja, ndërsa 48% për mbetje në Bashkimin Evropian. Dallimi është afër 1 milion vota. Pasi janë numëruar 374 prej gjithsej 382 rajoneve zgjedhore, është shpallur se 18.8 milion votuan për largim, ndërsa 15.7 milion për mbetje të Britanisë në Bashkimin Evropian. Ta dëgjojmë një raport për këtë zhvillim. Rjetet televizive britanike parashikuan se rezultatet e referendumit të djeshëm, që është vlerësuar si historik, tregojnë se Britania largohet nga Bashkimi Evropian. Rjeti BBC ka parashikuar se 52% të zgjedhësve kanë votuar për dalje nga BE-ja, ndërsa 48% dëshiruan që vendi tyre të mbetet në BE. Janë numëruar votat në 374 prej gjithsej 382 rajoneve lokale. Politikanët që u dhoqën fushat për largim nga BE-ja kanë shpallur fitore. Lideri Partisë së Pavarësisë së Britanisë së Madhe, Nigel Farage, tha se mëngjesi ka aguar me Mbretërinë e Bashkuar të Pavarur. Zoti Farage ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit të Britanisë David Cameron. Një ndihmës i kryeministrit Cameron, i cili ka synuar me këmbëngulje mbetjen e Britanisë në BE, i tha agjencisë Reuters se vendi është në një territor paqartësie. Shumica e qyteteve në pjesën verilindore të Anglisë votuan për dalje nga Bashkimi Evropian, derisa Skocia dhe Irlanda Veriore në mas të madhe votuan për mbetje në Bashkimin Evropian. Në kryeqytetin Londër votuan fuqishëm për mbetje. 79% ishin për mbetje në BE. Dalja në referendum në përmasa kombëtare ishte e lartë. 72% të votuesve morën pjesë në referendum. Ky votim ka shkaktuar shqetësime se referendumi britanik do të mund të shkaktonte zhvillime të ngjashme në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ku lëvizjet për pavarësi janë gjithnjë më tepër në ngritje. Vendimi po ashtu ka shkaktuar efekte të fuqishme ekonomike, pasi ka ndikuar në rënjën e funtes britanike në nivelin më të ulët të kundër dollarit amerikan në 31 vjetët e fundit. Një funt këmbehej për 1.35 dollar vetëm një ditë pasi arriti vlerën më të lartë në vitin 2016, që ishte 1.50 dollar për një funt. Në tregjet aziatike u shënua rënje e madhe aksioneve. Tregjet në Tokyo, Seul, Hong Kong dhe Sydney kanë shënuar ulje për 7%. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori inspeksionit në komunën e Prishtinës, Xhelal Sveçla, ka dhënë dorëheqje pas një rasti tragjik që ndodhi dje në Prishtinë, me që rast të dy fëmijë humbën jetën në një grop të mbushur me ujë. Pamundësia jonë për të luftuar deri në fund tërë këtë trashëgimi të tmerrshme që na e la qeverisja kaluar në Prishtinë, ka shkaktuar vdekjen e këtyre fëmijëve, ka shkruar Sveçla. Nuk ndjej përgjegjësi ligjore, por njerëzore po. Qoftë edhe si bashkëqytetari këtyre dy fëmijëve të vegjël, jeta ime nuk mund të jetë e njëjtë pas këtij rasti, thuhet në arsyetimin e dorëheqjes. Dje dy fëmijë vëlla e motër, njëri 11 e tjetri 13 vjeç, kanë humbur jetën aksidentalisht në një grop pusete të hapur në Prishtinë, në lagjen Kolovic. Policia ka cilësuar rastin si vdekje aksidentale, kurse hetimet është thënë se do të vazhdojnë për të zbardhur rastin, përfshirë edhe hetimet ndaj kompanisë apo individve që e kanë hapur atë grop, e cila ishte mbushur me ujë nga tërëshërat e shiut. Banorët kanë rrëfyer se në këto ditë me temperatura të larta, fëmijët janë parë duke shfrytzuar këtë grop si pishin për freskim. Demokratët amerikane kanë përfunduar protestën e tyre me ulje në dhomën përfaqësuese për shkak të mosvotimit të një legjislacioni për kontroll të armatimit. kjo proteste pazakonshme ka zgjatur 24 orë. Ata kanë shprehur përkushtim për të mos lejuar që Kongresi i Shteteve të Bashkuara të pushojë për festën e 4 Korrikut derisa të mos votohet legjislacioni për kontrollin e armatimit, i propozuar pas të shtënave masive në Orlando të Floridës më 12 qershor. Por republikanët, që e kanë shumicën në dhomën përfaqësuese, e kanë kundërshtuar këtë veprim të demokratëve, duke cilësuar si reklam publike dhe kanë shtyrë seancën e ardhshme pas 4 Korrikut. Një numër i mbështetësve të kontrollit të armatimit dhe protestues kanë mbetur para ndërtesës së Kongresit në mbështetje të demokratëve që protestuan me ulje. Qeveria e Kolumbisë dhe grupi kryengritës Majtesë të FARC e kanë nënshkruar marrëveshjen finale të armë pushimit, duke i sjellur palët të më afër njëra tjetrës për përfundimin e konfliktit 50 vjeçar. Presidenti Kolumbisë Juan Manuel Santos dhe lideri i FARC-ut Rodrigo Londono, i njohur si Timoshenko, mbrëm janë përshëndetur me shtrëngim të duarve pasi negociatorët e nënshkruan marrëveshjen në ceremoninë organizuar në kryeqytetin Havana të Kubës. Kjo është ditë historike për vendin tonë, tha zoti Santos dhe ka shtuar se e kemi përfunduar konfliktin armatosur me FARC-un. Nga konflikti në Kolumbi që ka filluar në fund të viteve të 60-ta, si kryengritje fshatare për të drejtat të tokës, janë vrarë së paku 220.000 vetë, ndërsa afro 7 milion njerëz janë zhvendosur. Nga një stuhi e fuqishme në pjesën lindore të Kinës janë vrarë 98 vetë dhe janë plagosur qindra të tjerë. Janë dëmtuar linjet e rrymës elektrike, janë përmbysur makina dhe janë shkatruar kulme të shtëpive dhe të bizneseve. Kjo stuhi së bashku me tornadon e ka goditur dje rajonin afër qytetit Yancheng, që është në veri të Shanghajit. Agjensitë kineze të lajmeve raportuan se erërat kishin arritur shpejtësinë prej 78 milash në orë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të trajtohet çështja mospajtimeve lidhur me territorin e komunave në jug dhe veri të Mitrovicës. Cili është këtu problemi kryesor sipas gazetave, Zenel?
Po, fatmir, si pas të përdisme, skoa ditore, Bashkimi Evropian ka kërkuar që kufiri mes Mitrovicës Jugore dhe asaj veriore të shënohet si pas ligjeve të Kosovës. Kësisoj ligji për kufit administrativë sakson se kufiri në mes të Mitrovicës së Veriut dhe komunës të Mitrovicës së Jugut do tjetë vija përcaktuar që do të kaloj në përzonën katastrale të Suhodolit, por, si që tekson gazeta, kjo është duke u kundërshtuar nga udhëheqësit e komunës veriore, e cila udhëheqet nga lista serbe. Gazeta ka vënë pas se veriorët të shtyrë nga Serbia pretendojnë se Suhodoli i takon Mitrovicës veriore dhe se i njëjtje nuk mund të jetë viandarse. Në këtë kontekst, e përditshmja koha ditore sekson se tash e disa muaj serbet e Veriut kanë refuzuar të nënshkruen memorandumin e mirëkuptimit me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor që do të konfirmon të vijen administrative në mes të dy komunave. Si pas koha ditore, pengi këti memorandumi kanë betur e rivitalizimi ures në Birumin Iber, proces të cilin e ka marë përsi për të krye i Bashkimi Evropian, por që puna në teren atë që ka nisur, derisa afati për hapjen e ures është të fundi i këti muaj, fatmir.
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e ndërtimit të lagjes Lugina e Diellit në Zveçan. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmir, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović dhe ministri Dalibor Jevtić kanë dalë kundër qeverisë Kosovës për ndërtimin e lagjes Lugina e Diellit në Zveçan, sekson e përditshmja Zëri. Ata kanë injoruar deklaratat e qeverisë duke bërë të pafuqishëm kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa kërshi vendimeve me ndërhyrje direkte nga Beogradi. Tërkohë, qeveria e Kosovës ka mbetur vetëm në nivel deklaratash, por nuk ka ndërmarrë asgjë zyrtare deri më tash në parandalimin e këtij projekti të iniciuar dhe financuar nga qeveria e Serbisë. Gazeta Zëri ka kërkuar sqarime nga zyra e kryeministrit nëse do të ketë pasoja për ministrat serb që do të dalin kundër vendimeve të qeverisë dhe ligjeve të Kosovës, por kjo zyrë nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Gazeta ka vënë pas se ndërtimi i lagjes Lugina e Diellit ka filluar më 9 qershor dhe përfshin ndërtimin e rreth 300 shtëpive, në të cilat do të kthehen rreth 1500 qytetarë serb të shpërngulur gjatë luftës. Megjithatë, sipas subjekteve opozitare, shoqërisë civile e madje edhe përfaqësuesve të qeverisë, me këtë projekt parashihet sjellja e serbëve që nuk kanë qenë fare qytetarë të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 8 sekonda. Vazdojmë emisionin. Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë, ditëve të fundit, kanë paraqitur oferta për kredi për festën e Bajramit me një normë mesatare mbi 6%. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat me rastin e festave, po përfitojnë në mënyrë jo parimore nga qytetarët. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Disa banka komerciale në Kosovë, duke u thirrur në festat fetare apo pushime verore, po përfitojnë në kurrizet e qytetarëve të varfër, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Ata shprehin kështu pasi që kohëve të fundit disa banka komerciale kanë paraqitur oferta për kredi për festën e Bajramit. Këso ofertat e bankave për festën e Bajramit pothuajse bëhen çdo vit, ngjashëm me ato për kredi për pushime verore. Ofertat përfshin interesin prej mbi 6% që kërkohet nga bankat. Praktika marrjes së kredisë për festat e Bajramit edhe për pushime, sipas ekspertëve, tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike. Duke quajtur ofertë qesharake, Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, për Radion Evropa e Lirë thotë se pavarësisht festës edhe ofertave, normat e kamatave për kredi janë shumë të larta dhe të pafavorshme për qytetarët.
Unë mendoj se edhe rasti i fundit sa i përket kredive për festën e Bajramit është një ofendim që ju bëhet qytetarëve të Kosovës, për arsyes në petkun humanitar po pretendohet përfituhet në kurrizë të qytetarëve të varfër me kamata jashtëzakonisht të larta. Mendimi im është se Banka Qendrore e Kosovës duhet të futë në funksion mekanizmat e saj kontrollues në mënyrë që të eliminojë manipulimin e qytetarëve të Kosovës sa i përket kamatave jashtëzakonisht të larta.
Një ofertë e tillë bankave nuk arsyetohet as nga profesorin e Universitetit në Prishtinës Musa Limani. Ai thotë se bankat po mundohen të përfitojnë në mënyrë jo parimore edhe gjatë festave në Kosovë.
Është për të arsye zakonisht për festa, sidomos për festat e Bajramit edhe në tregjet e gjelbërta i ngrisin çmim me qenë e kundërt. Një gjë të tillë po bën edhe banka tani, jep kredina duke shfrytzuar po mendoj festën e Bajramit që njerëzit munden me marrë dhe që s'kan mundsi me marr kredina, do thotë konsumuese për me shtrunin shofër të Bajramit pak më të majme se sa që e ka mundsi sipas pagës.
Me tutje Limani shprehet se do të ishte humanitar dhe ndihmë për një numër të qytetarëve të cilët jetojnë me kushte të vështira socioekonomike që bankat të japin kredi pa kamata të interesit.
Atëherë do të ishte një gest human, po do të bëhet dallimi. Për me dhonë kredi pa interes, do të bëhet një listë e ata të cilët nuk kanë mundësi dhe normalisht bankat do të bëjnë një gest shumë human këtë drejtim.
Ngjashëm thot edhe Naim Gashi. Ai shpreh se deri më tani bankat komerciale së paku për festa nuk kanë ofruar kredi pa kamat ose kamat simbolike.
Nëse me vërtet bankat komerciale janë të brengosura për qytetarët e Kosovës atëherë në rastet e festave të punëditit, festat e Bajramit ose festat tjera, kamatat do duhet të ishin shumë të vogla ose nuk do duhet të ekzistonin fare.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare kamatave për kredi është 7.7%, varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Mbi 500.000 qytetarë të Kosovës me një vlerë mbi 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sipas rezultateve zyrtare të referendumit, në Britani është votuar për dalje nga Bashkimi Evropian. Për dalje votuan 52%, ndërsa përmbetje ishin 48%. Drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës, Xhelal Sveçla, ka paraqitur dorëheqje lidhur me rastin tragjik të djeshëm kur humbën jetën dy fëmijë. Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë së fundit kanë paraqitur oferta për kredi që nga ekspertët janë vlerësuar si jo parimore. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.